Программа. Поговорка идет не про перемогу Тютюкевича над Лукашенком, а именно про перемогу человечности над бесчеловечностью. То же самое с профессионализмом и с белорусчиной. Ти можете вы сказать, что незалежное громадство больше моральное, профессийное и белорусское, чем авторитарный режим? Гаворка ідзе пра характарыстыкі, уласцівасці, рысы. Калі шчыра, я так сказаць не магу. Незалежнае грамадства ператвараецца ў крывое люстэрка тых заган, якія мы традыцыйна лічым рысамі аўтарытарнага рэжыму. Цэнзура, хамства, патаптанне чалавечае годнасці, змаганне з беларушчынай. Зірніце, колькі вакол рэвізіяністаў самой нацыянальнай ідэі, прычым рэвізуюць без мэты стварыць нешта новае, а так, са злосці. Вось дамінанты незалежнага грамадства ў той прасторы, дзе яно пачуваецца вольна, ў інтэрнэце. Але ці патрэбная каму такая ўлада і такая прэса толькі таму, што яна супраць улады цяперашняй? Імідж Беларусі. Про сённяшнія дзяржаўныя праграмы паляпшэння іміджу краіны пішуць і кажуць шмат. З тэлеэкрану відаць, што займаюцца гэтым не сістэмна, хаатычна і часта непрафесійна. Апазіцыя расцэньвае гэтыя высілкі як спробу падправіць імідж апошняга дыктатара Еўропы. Разам з тым нельга не заўважыць, што падобныя працэсы адбываюцца ва ўсіх постсавецкіх і посткамуністычных краінах, і што самае істотнае, паўсюль ідзе пэўная перазагрузка вобразу краіны і нацыі, давядзенне іх да фармату новага часу і стандартаў еўраінтэграцыі. Прычым, як там будзе з інтэграцыяй, другое пытанне. Першае, якімі мы будзем самі для сябе, дакладней, што ў новым іміджы ад нас застанецца, а што будзе адкінута. У суседняй Літве ўжо не першы месяц доўжыцца скандал. На імідж краіны выдаткавана 600 тысяч бюджэтных літаў, каля 300 тысяч даляраў. За гэтыя грошы створана гандлёвая марка краіны, якую ніхто не хоча зацвярджаць і выкарыстоўваць. А таксама прыдуманы слоган «Літва – смелая краіна». Слоган абышоўся ў 60 тысяч літаў і таксама нікому не падабаецца. Займаюцца іміджам пераважна асы гэтай справы, нанятыя за мяжой. Пры гэтым паўсюдна зменшылася фінансаванне літоўскай культуры, а драматычны тэатр у Клайпедзе ці то на мяжы закрыцця, ці то ўжо спыніў сваё існаванне. Няма грошай. Грамадскасць наладзіла збор сродкаў на выжыванне славутага баскетбольнага клубу «Жальгерыс», які таксама апынуўся на мяжы. Курорты Палангі б'юць трывогу, хто сёлета будзе набываць бурштынавыя пацеркі, калі створаны візавы заслон для турыстаў з Беларусі ды іншых постсавецкіх краін. Аўтарытэтныя дзеячы культуры задаюцца пытаннем, хіба імідж Літвы гэта не тэатр, баскетбол і бурштын. Прынамсі для саміх літоўцаў гэта так. А хіба можна стварыць сабе такі імідж, які б быў прымальны для наваколля, але незразумелы табе самому? Гэты прыклад Літвы моцна нагадвае тое, што адбываецца ў нас у Беларусі. Правда, у нас робіцца гэта пераважна па-расейску ў ранейшым каланіяльна-савецкім стылі. А можа, не трэба так моцна пераймацца стандартамі глабалізацыі і проста болей фінансаваць сваю ўласную культуру. Бо імідж краіны ў свеце ствараюць найперш дасягненні яе людзей – пісьменнікаў, мастакоў, музыкаў, спартоўцаў. Надоечы выпала мне ўбачыць прэм'ерны паказ новага фільма Уладзіміра Коласа «Дзённік народнага альбому». Ранейшы твор гэтага рэжысэра «Галерэя Ады» быў прызнаны лепшым еўрапейскім дакументальным фільмам папярэдняга сезону. А яшчэ ранейшым праектам Коласа быў удзел у прэзідэнцкіх выбарах. Сёння рэжысэр пра тыя свае колішнія амбіцыі кажа журналістам, трэба рабіць тое, што ў цябе найлепей атрымліваецца. Дарэчы, апазіцыйнае існаванне, пазбаўленае шанцаў на перамогу, спараджае шмат у каго ілюзію, што ты і робіш тое, што ў цябе найлепей атрымліваецца, а значыць і задавацца такім пытаннем не варта. Перамога на кінафестывалі беларускага кінарэжысэра – гэта, вядома, не зусім перамога над рэжымам, але перамога Беларусі – тое, што ўпісваецца ў яе заўтрашні вобраз.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергея Дубаўца з цыклю «Як».
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой. А ў аглядзе перадач «Начной свабоды» за мінулы тыдзень сярод іншага вы пачуеце. Інтэрв'ю з Арцёмам Дубскім, якое ён даў нашаму радыё адразу ж пасля вызвалення з турмы. Журналісцкія даследаванні, як святкуюць Вялікдзень беларускія хрысціяне і чаму ў Беларусі становіцца ўсё больш папулярным жанр мемуараў. Перадачу падрыхтаваў і вядзе Вячаслаў Ракіцкі.
Вы на хвалі «Начной свабоды». Сёння з вамі Вячаслаў Ракіцкі. Добры вечар. Цягам наступнай гадзіны мы будзем слухаць найбольш цікавыя, з майго гледзішча, матэрыялы, якія прагучалі ў начным эфіры «Радыё Свабода» на гэтым тыдні, ад панядзелка да пятніцы. Гэты тыдзень быў для хрысціянаў велікодным. Каталікі і пратэстанты святкавалі, а праваслаўныя рыхтаваліся да свята, якое з чырвоным яйкам увайшло ў іхныя дамы мінулай начы. Дык сёння можна ўжо ўсім беларускім вернікам-хрысціянам сказаць радаснае: «Хрыстос уваскрос!» Як рыхтуецца і як святкуюць хрысціяне Беларусі Вялікдзень? Пра гэта распавядала ў панядзелак Галіна Абакунчык.
Доследы свабоды.
Як святкуюць Вялікдзень беларускія каталікі, цікаўлюся ў маладых наведнікаў катэдральнага касцёла Найсвяцейшай Панны Марыі ў Менску, які гэтымі днямі ў святыні вельмі шмат.
Вялікдзень святкуюць па-рознаму. Мая сям'я амаль што ўсе католікі, і мы ходзім на набажэнства, потым едзем сваім родным, дзядулям, бабулям. Булкі, яйкі, гэта ўжо заўсёды было і будзе на стале.
У пачатку гэты пост, а 3 дні апошніх перад Вялікаднём, гэта трыдум пасхальны. У мяне веруючыя бацькі, мы заўсёды адзначаем у ракаве. У нас печка цудоўная, якой мама заўсёды булкі пячы.
Канечне, вельмі важна таксама гэта традыцыя, якую мы маем спакон вякоў засталася ад нашых продкаў. Адзначэнне яйкаў, вяндліны, але сам галоўнае гэта духоўнае адзначэнне гэтага свята. Вельмі такая ўзнёсла з душы адчуваецца падчас рэзурэкцыйнай працэсіі, калі ідзём, калі звоняць званы ў раніцы. Можа яшчэ хтось там не верыць, спяць, але вот яны няхай пачуюць гэты званы, праснуцца, каб яны сапраўды ведалі, што Хрыстос уваскрос.
Акрамя посту і духоўных прыгатаванняў, свято Вялікадня ў каталікоў папярэджвалі многія іншыя падзеі. Касцёл адзначыў 70-гадовы юбілей пастырскага служэння кардынала Казіміра Свёнтка. Мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч асвяціў новую капліцу, крыж і зямлю пад касцёл у пасёлку Гатава каля Менску. Падчас урачыстасці адна з парафіянак Марына Бандарчук перадала ў капліцу абраз Маці Божай Вастрабрамскай, якую яе матуля хавала з часоў апошняй вайны.
Абраз Маці Божай Вастрабрамскай, напэўна, ёсць святы абраз, таму што найдзены ён быў падчас вялікай айчыннай вайны ў куча смецця. І ён у нас вісеў у хаце. Мы маленькія там заўсёды маліліся, і ён нам дапамагаў у часы ліхалецця. Калі мама пераехала мая сюды да нас у Гатава, яна, канечне ж, прывезла гэты абраз з сабой. І мы ўдзячны Богу, што ў нас адкрылася парафія святога Міхала Арханёла. Мы ўдзячны Богу за пасвячэнне крыжа, капліцы, зямлі. І няхай заўсёды Пан Бог адорваюць усіх нас патрэбнымі ласкамі. І будзем маліцца кала абраза.
Кожны дзень тыдня, які папярэднічае святу Воскрашэння, хрысціяны называюць вялікім. У праваслаўных вернікаў, яго суправаджае вербны кірмаш, які штогод праходзіць у Менску, кажа айцец Александр Шымбалёў.
Прымаюць удзел не толькі розныя храмы і розныя магазіны, якія прадаюць іконы. Галоўны сэнс у гэтым кірмашы – яго асветніцкая дзейнасць і лекцыі, выступленні калектываў, хораў і батлейкі. Такім чынам, людзі, якія прыходзяць на кірмаш, могуць заўсёды атрымаць таксама духоўнае папячэнне.
Праваслаўныя вернікі таксама, акрамя посту і духоўных практыкаванняў, у перадвелікодныя дні шукаюць падтрымкі ў благаслаўлёных і святых. Адна з іх – святая Валянціна, да магілкі якой у вёсцы Крысіна-Дзяржынскага району ідзе асабліва шмат людзей, кажа верніца праваслаўнай царквы ў Станькава Святлана Сохань.
И мы зашли к матушке и видим, что горят свечи. Темно, а люди идут. Она не только вот физически давала исцеление людям от каких-то заболеваний, но она и духовно, прежде всего, окормляла многих людей. Очень чувствуем, что мы под покровом блаженны. У нас приход уже существует 12 лет, но только после канонизации блаженной Валентины пошли строительные работы. Такими темпами пошла работа, что мы все просто удивляемся, батюшка говорит, нам главное не мешать.
Шматлюдна зараз и каля пахавання законнай сястры на каталіцкіх могілках у мястэчку Гудагай на Гарадзеншчыне. Святары і вернікі таксама ўзгадваюць яе цудадзейныя здольнасці дапамагаць людзям фізычна і духоўна. Зараз каля пахавання законніцы Юзефы Кавальскай намерваюцца ўзвесці капліцу, а мясцовыя людзі ўзгадваюць яе як ахвярную верніцу, якая служыла Богу і людзям, кажа парафіянін Міхаіл Вайцяхоўскі.
Была пасвенціўшы сваю жыць Юзефа для Бога і для касцёла. Яна бедная, там і храмая была, і ўсё, але яна ўсё время ў касцелі, яна там і падмятала, і чыстіла, то яна тоже дазнавала цуды, і, конечно, усе ўдзячныя, і людзі ідуць.
Для вернікаў сталага веку свята Воскрашэння Хрыстова асабліва яшчэ і тым, што сваю веру яны пранеслі праз дзесяцігоддзі пераследу і забароны, і зараз маюць вялікую радасць, што могуць рыхтавацца і святкаваць Вялікадня адкрыта, не хаваючыся. Пра гэта казалі і праваслаўныя, і каталікі.
У маём юнацтве вайна была, касцёл быў. Потом прышлі саветы, не было касцёла. І была вера закінута. В Вільню з'ездзілі. Вера асталася ў людзей.
Отец запрыгаў лошадь, садзіў усіх дзяцей, і мы ўсе ездзілі. Хто ў Шклоў ездзіў, то ў Мігілёў ездзілі пасвяцаць усё.
Мы ідзём да касцёла на ноч. Паём песні святыя, велканоцныя. То дзярэўні Смаргонскі район. Маладым было свята, 4 дні танцы пяцкі.
У касцёл даезжалі ў Краснае. Мы маліліся па-польску. Вот тебе хочу на белорусской мове имшу. Я настолько задоволена, что я просто счастливая.
Некогда после войны трудно было. У нас были костелы закрытые. Теперь, слава Богу, что открыты костелы, церковь, что мы можем свободно сходить. А то же было трудно. Дети были не хрещены. Сейчас уже совсем по-другому. Вот старая хочется сходить. Только я думаю, что зачем два праздника? Хай бы зробили в один. Христос же один.
З вернікамі-хрысціянамі ў перадвелікодныя дні размаўляла Галіна Абакунчык. Вы на хвалі начной свабоды. З вамі Вячаслаў Ракіцкі. Сярод падзеў мінулага тыдня я вызначыў бы і нечаканае вызваленне з турмы пад падпіску аб нявыездзе моладзевага актывіста Арцёма Дубска. Гэта адбылося за нейкіх 1.5-2 гадзіны да нашага начнога эфіру ў сераду. Амаль адразу ж, як палітвязень сустрэўся са сваёй маці, мая калега Ганна Соўсь звязалася з ім па тэлефоні. І зараз я прапаную вам запіс той гутаркі Ганны Соўсь з Арцёмам Дубскім.
Артём, найперш віншую вас з вызваленнем. Вы правялі за кратамі большым 2 месяцы ад 13 лютага. Скажыце, калі ласка, якім чынам вам паведамілі пра тое, што вас вызвалілі пад падпіску аб нявыездзе, як гэта адбывалася?
Па-першае, дзякую за віншаванне. Ось, па-другое, значыць, мяне вызвалілі, калі можна так сказаць, літаральна выгналі са следчага ізалятара. Зайшлі ў камеру, значыць, начальнік жыўнага аддзелу, які патрабаваў, каб я сабраў рэчы, і я ўжо думаў, што мне будуць пераводзіць у іншую камеру, таму што сёння літаральна я зачыніў справу, прыязджала адвакатка мая, ось, са следчым. Аказалася, што справу зачынілі, значыцца, і я так думаў, што мне будуць пераводзіць у іншую камеру. Аказалася, што не пераводзіць у іншую камеру, а мне спусцілі так называемыя баксы, дзе хуценька правілі вопшук, выдалі ўсе дакументы неабходныя на рукі, і, собственно, я ўжо ось неяк так на свабодзе.
Гэта другая, трэцяя гадзіна на свабодзе ўжо.
Зараз вам скажу докладний час. Половина дев'ятої це було, коли мене витурнули з слідчого ізолятора. От на виході мене чекав вже наш новий слідчий, який мені дав підписати документ, підписую від з між Республіки Білорусі. Відповідно, я зараз вже буду до сюди знаходитися вдома.
Скажіть, скажи, ласка, з чим ви зв'язуєте те, що вас визволили тепер?
Ну, я маркую, що хоча за все справа сама по собі, вона вельми роздута, тому що сьогодні, коли ми з адвокаткою Сидоренко, прозвище з ними, смотрели на справу, там було вельми-вельми шмат дубляжа, навіть доходило до смішного, що ті ж міліцієнти, які, скажімо так, шукали мене після з'їзду у Республіку Україна, вони тягом тижня майже там проглядали, чи відновлюся я на тим місці, де раніше жив, і там такі рапорти тільки числа змінили. Ось я так думаю, що хоч за все це так звана лібералізація, яка зараз буде, дасть нечто, дасть, і наколки я відповідаю сьогодні з Дмитра Федорука, так само був судалі, не відаю, чим він скончився. Сподіваюся, що там тягом 2-3 днів людей визволяють по цю тему.
Некалькі дзён таму ваші паплічнікі атрымалі ліст ваш з турми, са слідчага ізалятара, вы пісалі, што вас збілі. Раскажыце, калі ласка, што адбылося?
От, ну там відчуття, це така звичайна річ, її практикують. Справа тим, що раніше турма була так звана зелена, тобто там керували, коли можна так виразитися, зеки, значить, а зараз забили таку показальну червону турму. Ось сенс у тим, що починаючи від тих, що позавішували всі крати, тобок, ну, ніякі нічого не можна контактувати з свободою, і скінчуючи тим, що про збиття можна, скажімо, передати інформацію тільки про свого адвоката, чи про чоловіка, який виходить на волю. Ось так і трималося. Передали інфу про чоловіка, який виходить на волю, і йому відправились. Тому що збиття там, ну, регулярно.
А ввогалі, які були умови бабруйським слідчим ізолятором? Кілька чоловік було у камері, яке було харчування, ставлення персоналу?
Це було чоловік 17, до 21 доходило. На той момент, коли мене вивезли з камери, було якраз 21 чоловік, привезли до нас хлопця з управляючої колонії. Ось. Тому було 21 чоловік. Ну, скажімо так, усім хапало, спали на трьох'ярусних койках. Коли не хапало, то вже натягували просто. Ну, це було тільки 23 рази за весь час.
Артём, скажите, калі ласка, ось під час вашого зняволення у многіх городах Білорусі проходили акції солідарності з вами. Ці ви ведали про їх, чи була можливість у вас там слухати Радіо Свобода?
Так, звісно, звісно. Літерально вже про пару-тройку тижнів, як мені зачинили, скажімо так, по другій справі, по 14-15 часи першої, ось я пішов вже отримувати газети, а сьогодні з великим здивленням побачив, що мені підписали навіть на Совєтську Білорусі, ну, то, напевно, я мог проновувати інформацію. Ось мене це так само вельми уразило. Ну, більш за то, там у нас стояв телевізор, який приймав навіть 6 каналів, і можна було оточувати на вільні. Тоді туди ще інтернет було зовсім райське життя. Але цензура все вельми добре, скажімо так. Навіть роздруковки з інфою, термін давності якої там більш за місяць, вони навіть гету інформацію не знищали.
Артем, ну ось ви побачилися вже з маті, незабаві зустрінетеся зі своїми поплічниками. Що будете робити на волі у перші дні?
Зараз дочекаємося, поки буде суд. До суда, звісно, ж буду зустрікатися з людьми. Мені насилилося більше за 300 контактів. Це ті люди, які мені писали листи, які писали поштовки. Я хочу, по можливості, звісно, зустрітися, ну, не з усіми, але з шматликими, хто пожадає. По-друге, звісно, хотілося б побачити свою будучу жінку, яка зараз знаходиться в Україні. І бути вдома до суда з родними, близькими людьми.
Протягуємо огляд передач, які прогучали в «Ночной свободі» на гэтым тыдні. На вышпі успамінаў Валянціна Тараса, «Крыніцы і каламуць» Алеся Петрашкевіча, «Ген жыцця» Васіля Шаранговіча, «Недасказанная імена» Барыса Клейна. Вось далёка няпоўны спіс мемуарных твораў, якія пабачылі свет у беларускіх выдавецтвах апошнім часам. Чым выкліканая цікавасць менавіта да мемуарнай літаратуры, высвятляў Уладзімір Глот.
«Крыніца і каламуць» – гэта ілюстраваныя мемуары драматурга, празаіка, публіцыста і навукоўца, лаўрэата дзяржаўнай прэміі Беларусі Алеся Петрашкевіч. Аўтар вызначае свой твор як аповед успамін. Больш чым на 400 старонках прадстаўлены ягоны жыццяпіс. Галоўны навуковы супрацоўнік Інстытуту мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Арсен Ліс адным з першых прачытаў гэту кнігу. Ён кажа, што успаміны вызначаюцца крытычнасцю, добразычлівасцю, іроніяй, а падчас і сарказмам аўтара, як да самаго сябе, так і до тих, з ким йому довелося мати дочинення.
Ну, є відповідний погляд, реалістичний погляд на прожите і критичним у многим. Бо в нашому житті шмат було такого, чого не приймає серце. Мемуарист, натурально, тим більше роздум його носили годов. Пам'ять війни його, ну, неординарний, ну, своя, він бачив, показав, так сказати, на малої родині у себе, на Толочинщині, як виглядало. Усе це не як по-своєму, і я б сказав би, він не правдив, от, післявоєнний час, кладаний, у вісці, він показав так само, мені здається, він правдив. У своїй службовій лісіці, скажімо так, я критично глянув на многі речі, які у самій системі існували у той час.
Народний мастак Білорусі був ректор тогочасного Білоруського театрально-мастацького інституту професор Василь Шарангович. До свого 70-ти підрихтував не тільки персональну виставу. З друкарського варштату до юбілею вийшла автобіографічна оповість «Ген життя». 363 сторонки викривають ще один талент юбіляра – літературний. Ось як Василь Шарангович тлумачить з'явлення своєї мемуарної книги.
Мені Янка Сіпакова, як я... Епізоди з життя свого розказував. Давно говорю, чому ви, Василь Петрович, не пишете? Я говорю, не хватало, щоб я ще й писав. І так я вже много всього роблю. Але така ідея вспомнить і дядов, і батьків, вона літала так давновато. Та епізоди з моєго життя такі нестандартні були. І життя само нестандартне. І не як от... Як это говорится, народя, планида вот такая пришла, вот мне не як. Вот захотелось писать и все, тут ход ты тресни. И поэтому я ненавито, навод книжку, як я зломал руку предплечьем, и долго у меня была она у гипсе, так я научился левой писать, и я книжку писал и правой, и левой рукой.
Літературознавця Лявон Баршевський називає тягу до мемуарної літератури європейською тенденцією опошнього часу.
Ви на хвалі «Ночної свободи». З вами В'ячеслав Ракіцький і зараз вашій увазі традиційний кіноогляд Максима Жбанкова.
Нарешті до нас доїхали чергові цікаві стужки від серйозних людей. Почнемо з скороносного фільму Гесса Ван Сента, відомого кіноавантуриста і гей-активіста. Кіно зветься «Гарві Мілк». Гэта немудрагелістый байопік, то бок экранная біяграфія славутай асобы, але ж асоба і сапраўды вартая увагі. Рэальны Гарві Мілк – паспаховы бізнесовец і палітык. Ён зрабіў выдатную кар'еру на абароне правоў сексуальных меншасцяў, а потым яго забіў былы калега па гарадской радзе.
Like most homosexuals, Ayana, do you know a lot of homosexuals, Dan? Harvey Milk, you'll be stabbed and have night of horror. We call the police.
They probably wrote it.
You have an issue.
It's more than an issue. This is our lives we're fighting for.
Сэнс байопіку у тым, што кожны ведае ягоны фінал. Глядач чакае не некага цуду, а экранізацыі падзеяў і пераканаўчага ўвасаблення галоўнага героя. Вось з гэтым у Ван Сента праблемаў няма. Ролю Гарві Мілка ён даручыў Шону Пенну і не памыліўся. Былы містер Мадонна вельмі добра даў сабе рады і быў асабліва натуральным якраз у тымных гей-гульнях. Але ж Мілк вабіць зусім не мужчынскай эротыкай. Рэжысэр удала пазбягае дурной забаўляльнасці і адначасова не дае гледачу сумаваць. Ван Сент зрабіў шчырае кіно пра неформатных людзей і пра тое, як цяжка змагацца з чалавечымі забабонамі. Галоўнае адмоўнае ўражанне насамрэч не надта адмоўнае. Рэстлер Дарэна Аранофскі. Аранофскі мае рэпутацыю артгаузнага майстра і звычайна робіць кіно задуменнае і непрадказальнае. Але нешта здарылася з хлопцам пасля няўдалай стужкі «Фантан». Новы Аранофскі шукае чалавечыя рысы ў састарэлых героях «Боек без правіл».
You hang in there, you got a lot of ability.
Have you ever seen a one-trick pony and feel so happy and free?
If you ever well, I was wondering if I could get some more work.
All I got is weekends. Isn't that when you sit on other dudes' faces?
Аранофскі працуе амаль дакументальна, ледзь не ў фармаце хатняга відэа. Таму картинка выглядае занадта проста і нецікава. Сюжет таксама не надта захапляе. Цяжка спачуваць дурному старому бейбусу. Але ж ёсць тут на што паглядзець. Бо галоўную ролю выконвае былы секс-сімбаль Мікі Рурк. І гэта сапраўды нешта. Але ж толькі на аматараў. А зараз Мой асабісты выбар гэтага тыдня зну новы фаварыт ганконгскага кіно рэжысэр Джоні То. Ягоныя фільмы раптам пачалі валіцца на нас як снег. Вось і кіно пад назвай «Выбары 2» зроблена яшчэ ў 2006, а мы яго глядзім толькі зараз. Аб чым кіно? Да ўсё як звычайна, пра абранне новага лідара мафіёзнай групоўкі. Джоні То рушыць уздагон славутаму хроснаму бацьку і робіць гэта з пашанай да ўзору, але цалкам па-свойму. Гульні ганконгскіх браткоў ёсць толькі нагодай для разважанняў наконт парадоксаў улады і падставай для неверагодна прыгожага кіно.
Гэта быў кінаагляд Максіма Жбанкова, і на завяршэнне агляду перадач «Начной свабоды», што гучалі на гэтым тыдні, музычная перадача Дмітра Бартосіка, а я, Вячаслаў Ракіцкі, развітваюся з вамі. Пачуемся.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні нашым гостем будзе бард з гораду Магілёву Павел Пастухоў. Гэтага 35-гадовага мужчыну часцей можна сустрэць не на бардаўскіх імпрэзах з гітарай, а на рыцарскіх фэстах у латах і з мячом. Павел – арганізатар і кіраўнік беларускага рыцарскага клубу «Барыс Фен». Што за людзі прыходзяць у клуб? Гэта людзі, якія любяць гісторыю, гэта людзі неабыякавыя да беларушчыны, гэта людзі, якія яшчэ ў дзяцінстве не нагуляліся ў мушкетёраў і рыцараў.
Самае цікавае, што людзі, якія ў дзяцінстве не нагуляліся, яны прыходзяць, але яны хутка сыходзяць. Прыходзяць людзі даволі дарослыя і кажуць: «Вось мне во сне прыснілася, што я з мячом да на кані». Але ж як прыходзіць чалавек, пачынае працаваць, ён пачынае разумець, што гэта даволі сур'ёзная, складаная, крапатлівая і фізычна цяжкая праца. Ну, многі прыйшлі ў студэнцтве сваім. І засталіся па сённяшні дзень, працуюць людзі, ўжо дарослыя людзі, з сем'ямі, з дзецьмі, сур'ёзныя работы, людзі працуюць там, хто прарабам працуе, хто там праграмістам, хто там галоўным інжынерам. А калі яны прыходзяць у клуб «Барыс Фен», што трэба адзначыць, што рыцарскі клуб «Барыс Фен» гэта не проста рыцарскі клуб, гэта клуб, які адражае нашу родную беларускую рыцарскую гісторыю. І менавіта тое, чым мы займаемся, гэта менавіта Вялікае княства Літоўскае. І мы ўсёй сваёй дзейнасцю, ўсёй сваёй працай даказваем і ўсім паказваем, што насамрэч рыцарства на Беларусі і існавала, і былі выбітныя дзеячы рыцарства ў тыя часы складаныя. І нашы рыцары не былі горшы за еўрапейскія, французскія, германскія рыцары. Таму ў нас як бы ёсць вялікая глеба і вялікі, скажам так, у нас пласт, вось гэта, які мы вывучаем. Клуб «Барыс Фен» – гэта беларускі клуб, і гэта з самага пачатку было, і па сённяшні дзень яно і будзе заставацца клубам беларускім.
Па штандар бел, чырвона-белы, шыхтуйся раць, адважна смела, адважных храбрых ваякоў, і вспомняцца старых вякоў, паходы мужныя ў славе, часы Альгерда і Зяслава, Грунвальдскі з немцам бой, і бой даўні цяг з Москвой, пад знак літоўскае пахоні, абараняць краіны гоні, народ забраны вызваляць, ісці к святлу святлом палаць. Спяшайся той, хто к волі рвецца, у кім беларуса сэрца б'ецца, збірайцесь усе як бы адзін, арлы радзімых пушні зін.
Агляд перадач «Начної свободи» за минулий тидень подрихтував В'ячеслав Ракіцький.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.